Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык коом лидерлери жана адам укугун коргоочулар шайланган акимдер арасында улуттук азчылыктардын өкүлдөрү жоктугуна көңүл бурууда.
Бул улуттук мамлекет деп коюп, анан бийлик тактарына башка улуттардан эч аралашпай калгандыгы бул туура эмес.
Экинчи жагы, улуттук азчылыктар да өздөрү мындай пассивдүү ракта.
Борбордогу жетим балдар үйүнүн жетекчи санасындагы жаңжал уланууда.
Петрушевский абдан чоң басым көрсөттү, ордун алам деп ар кандай дела жаап,
чындап эле ошону коргоп атабы же дагы бир кандайдыр бир максаттары барбы, мен айта албайм, бирок именно Петрушевскийден чыгып келди да мунун баары.
Таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын алдыдагы 60 мүнөтүндө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде миң кырдуу дүйнө программаларыбызды ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уга аласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 11 февраль. Таңкы азаттыкты мен Улан Алымкул уулу алып барам. Адегенде акыркы кабарлардан алар менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Депутат Камчыбек Ташиевдин айткандарын териштирүү үчүн комплекстүү экспертиза дайындалды. Сириянын Алеппо шаарында бир нече жардыруулардан кеминде 28 адам мерт болду. Алматы шаардык соту журналист Геннадий Павлюк боюнча чечимди күчүндө калтырды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы депутат Камчыбек Ташиевдин улут маселеси боюнча айткандарын териштирүү үчүн комплекстүү экспертиза дайындады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Парламенттеги Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин ушул аптада басма сөздөгү интервьюсунда айткан сөздөрү канчалык деңгээлде улуттук, диний, расалык жана оригиналдык араздашууну жарыта турганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өткөрө турган филологиялык жана саясий экспертиза текшермекчи. Алматы соту журналист Геннадий Павлюк боюнча чечимди күчүндө калтырды. Алматы шаардык соту 2009-жылы киши колдоо болуп өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун иши боюнча соттолгон 3 адамдын доо арызын канааттандырган жок жана аларга буга чейин чыгарылган чечимди күчүндө калтырды. Былтыр 10 октябрда Алматы шаарындагы райондор аралык сот бул боюнча кыргызстандык Жаран Алдаяр Исманкуловду 17 жылга, Казакстандын жарандары Шалкар Уразалинди 11, Алмаз Игиликовду 10 жылга түрмөгө кескен. Соттолгондор өздөрүнө тагылган күнөөнү моюнга алышкан эмес. Алдаяр Исманкуловдун атасы Валерий Ким соттун өкүмүн саясий чечим катары баалаган. Айыпталгандардын адвокаттары эми доо арыз менен жогорку сотко кайрылышаарын билдиришти. Журналист Геннадий Павлюк 2009-жылдын 16-декабрында кол буту байланган бойдон Алматыдагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 6-кабатынан ыргытылган. 6 күндөн кийин шаардагы ооруканалардын биринде көз жумган. Сириянын Алеппо шаарында бир нече жарылуулардан кеминде 28 адам мерт болду. Бул тууралуу өлкөдөгү мамлекеттик сыналгы кабарлады. Дагы 200 адам жаракталгандыгы айтылып атат. Түндүктөгү бул шаардагы жардыруулар үчүн телеканал куралчан террористтик топторду айыптады. Апайсанын маалыматында кечээ бул шаарда 3 жардыруу болгону жана экөө аскерий базаларга каршы жасалган чабуулдар экендиги айтылды. Сирияда президент Башар Аль Асадка каршы демонстрациялар былтыр мартта башталгандан бери Алеппода абал салыштырмалуу тынч болчу. Бишекте террорист деп шектелген киши кармалды. Бишекте Жайшул Махти террористтик уюмунун мүчөсү деп шектелген Данияр Кадыралиев кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Кадыралиев боюнча тинтүү учурунда арча бешик жаңы конушунда 1 автомат, 6 окчонтой, 312 октары жана жасалма жардыргыч табылганы кабарланды. Дүйнөдө сүрөт жаатындагы World Press фото сындагында араб жазы жөнүндө сүрөт жеңди. World Press фото дүйнөдөгү басма сөздөгү сүрөт жаатында эң абройлуу сыйлык катары белгилүү. Анын 2011-жыл боюнча сындагында баш байгени испаниялык фотограф Самуэль Аранданын Йемендеги демонстрация учурунда тарткан сүрөтү утуп алды. Анда паранжа жамылган аял өзүнүн жарадар болгон тууганын жөлөп отурганы көрсөтүлгөн. Сүрөт ошол күндөрү Санаа шаарында жарадар болгон демонстранттардын ооруканасы катары колдонулган мечитте тартылган болчу. Нью-Йорк Таймс гезитинде басылган бул сүрөттү Калысар тобу кийинчерээк араб жазы катары аталып калган окуялардын болушунда жөнөкөй элдин биримдигин эрдегин көрсөтөт деп тапты улан.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырып өттү. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу да айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 1-6, Таласта 2-7 градус суук, ал эми Баткен, Ош, Жалал абад облустары аймагында 4 градус суықтан 1 градусқа чейін жылу. Ысқөлді болса 1-6, Нарында 10-15, Әлемі Сусамыр өлінде 9-14 градус суық болуы күтілуді. Синоптиктер ошондой эле тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкү жүрүү коркунучу бардыгын эскертип жатышат. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жарандык коом лидерлери жана адам укугун коргоочулар шайланган акимдер арасында улуттук ашыктардын өкүлдөрү жоктугуна көңүл бурууда. Алдагы шаар мэрлерин шайлоодо ушул көрүнүш орун алат деген божомол бар. Көп улуттуу Кыргызстанда ошентип аткаруу бийлиги моно улуттуу болуп калабы? Темага толугураак кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Укук коргоочулар жакында өткөн аким шайлоодо бир да башка улут өкүлү болбогону көп улуттуу Кыргызстандын аброюна доо кетирет деп билдирип жатышат. Акыйкатчы Турсунбек акын буга чейин өкмөттүн курамы, эми болсо акимдердин баары бир гана улуттан түзүлүп калганына көңүл бурду.
80 ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт да биздин өлкөдө. Анан кайта орустардан, өзбектерден киришип койбу, бул эмне деген? Бере тургандар бар да, өзбектердин арасында, орустардын арасында, уйгурлардын арасында бар, түрктөрдүн арасында бар. Казактар бар канча бизде, билимдүү адамдар бар, курдтар бар, койш керек ошолордун баарын таттыкай болот кызматка. Кыргыздан башка эмне кишилер табалбы? Бул эмне деген? Бул аябай жаман калыссыздык да бул.
Жаңы жылдын алдында коалициялык өкмөт тарабынан түзүлгөн өкмөттүн курамында тажик улутундагы Равшан Сабировду эске албаганда бир гана кыргыз улутундагылардан түзүлгөн. 2009-жылдагы эл каттоо боюнча Кыргызстандын калкынын 70% кыргыздар түзөт. Ал эми өзбектер 14, орустар 7%, андан башка дунган, уйгур жана башка улуттардын ар бири 1% тегерегинде. Замандаш Современник партиясынын тең төрагасы Станислав Эпифанцев акыркы кезде күч алган жалган патриотизм жана популизм көп улуттуу мамлекетке жакпаган көрүнүшкө айланып баратканын эске салууда.
В настоящее время нужна определенная политическая воля.
Менимче азыр кандайдыр бир саясий эрк керек, бирок өз электоратымды жоготуп алам деп баардык эле бул кадамды жасагандан коркушат. Экинчи жагынан бул упай алыш үчүн жасалган жалган патриотизм. Мунун баары акырындап келип өлкөнүн адамдык ресурстарынан кол жууп калуусуна алып келет.
2010-жылдагы өлкө түштүгүндөгү улут аралык жаңжалдан кийин кыргыз бийликтери улуттук саясатын тездик менен кайра карап баштады. Президенттик шайлоодо да улут аралык ынтымак ураанына басым жасалган. Бирок иш жүзүндө келгенде биринчи эле шайлоодо бул ураан сөз жүзүндө калгандай болду. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов бул катачылыктарды жоюунун жолун сунуштады.
Келечегинде мен ойлойм, акимдер айталы бир улуттан болуп калдыбы? Башка улуттардын өкүлдөрү көп болгон райондордо мүмкүн ушул анын орун басарын ыйгарышса ошол орунга. Же башка жооптуу кызматтарга дагы башка улуттарды тартыш керек. Бул өтө керектүү. Көп улуттуу мамлекет деп коюп, анан бийлик бутактарына башка улуттардан эч аралашпай калгандыгы бул туура эмес.
Айталык калкынын басымдуу бөлүгүн өзбектер түзгөн Кара Суу же Сузак райондорунда аталган улут өкүлдөрү шайлоого түшкөнү да белгисиз. Анткени менен улуттук ашыктар өздөрүн коомдук саясий турмуштан окчун кармап, ага жигердүү аралашпай жатканында себепчилер көңүл бурууда. Борбор Азиянын эркин добушу порталынын редактору Теги Өзбек Жаран Абдумомун Мамараимов мындай ойдо.
Шайлоодо баарыбир баягы көпчүлүк деген көпчүлүк да. Пайызы менен алып караганда дагы эми кыргыздар көп жашаган жери болсо кыргыздар добуш берип өткөрөт да. Анан азыр баардыгы улутуна карап туруп добуш бериш азыр адат болуп калды бизде. Экинчи жагы улуттук ашыктар да өздөрү мындай пассивдүү урак да. Алар ошо немеге шайлоого катышып өзүбүз өкүлүбүз шайлап алсак деген мындай аракеттер мындай азыраак көрүнүп атат да. Анан анын бир жагы себеби ошо улуттук ашыктар кедеп коркуп да калышкан да.
Өкмөттүн өкүлдөрү болсо акимге талапкерлерди жеке премьер министр Өмүрбек Бабанов эмес, аны жалпы парламенттеги фракциялар сунуштаганын айтууда. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров мындайча түшүндүрмө берди.
Өкмөт башчы ошол партиялар сунуштаган талапкерлерди гана райондук кеңештин кароосуна жөнөткөн. Демек эмне үчүн талапкерлер бир улуттан, же болбосо эмне үчүн талапкерлердин арасында аялдар жок деген суроолордун баардыгын ошол талапкерлерди көрсөткөн саясий партияларга жолдош керек.
Ал эми парламентке шайлоо кыргыздан башка улуттарга квота берген мыйзамга ылайык өтүп, азыр анын курамынын 20% башка улуттун өкүлдөрү түзөт. Эми болсо аким мэрлерге башка улут өкүлдөрү келиш үчүн дагы мыйзамдык квота киргизүү керек болобу? Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңк азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги жетим балдар үйүнүн жетекчиси Алексей Петрушевскийдин арасындагы жаңжал уланууда. Айрым укук коргоочулар шаардык билим берүү департаментинин башчысын балдар үйүнүн жетекчисине жалган жала жапты деп айыпташып, анын кызматтан кетишин талап кылышууда. Департамент башчысы Айнагүл Ниязова болсо, айрым укук коргоочулар ички ишке одоно кийлигишип, иш аракети шек жараткандыктан иликтенип жаткан жетекчини коргоп калуунун камын көрүүдө деп эсептөөдө. Маселенин чоо жайын толугураак Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Назгүл Турдубекова баштаган бир катар бейөкмөт уюмдардын жетекчилери Бишкек шаардык билим берүү департаментинин башчысы Айнагүл Ниязованын жеке жоопкерчилигин кароону билим берүү министрлигинен талап кылышты. Алар билим берүү мекемелериндеги коррупциянын күч алышына Айнагүл Ниязованын салымы бар деп айыпташып, анын ишмердигин ачык сындагандарды кысымга алып жаткандыгын талкуулашты. Буга мисал катары жетим балдар үйүнүн жетекчиси Петрушаускийди кызматтан кетирүү үчүн ага жала жапканга чейин баргандыгы айтылды. Мына ошондуктан укук коргоочу Назгүл Турдубекова Ниязованын ишмердүүлүгүн иликтеп чыгып, аны ээлеген кызматынан бошотууну сунуштап чыкты.
Билим берүү башкаруусунун начальниги Ниязова деген бир айым ошол Бишкек шаарында мектептерде жана жетим балдар үйлөрүндө кысым көрсөтүп, басым эле көрсөтүп, коркутуп, ушундай бир подходтор кылып атып, бүтүрүшөткөлөрдү абдан чоң басым көрсөттү. Ордун алам деп ар кандай жала жаап, анан биз деген бүгүнкү күнү ошого абдан нааразычылыгыбызды билдирип, ошон үчүн ушундай бир комиссияны түзгөнбүз. Жакшы тегерек стол болду, анан андын жыйынтында тиги Ниязованын отурган ордундагы жанакы болжосуна деген жарайбы жарабайбы деген өкмөт тараптан ушундай бир талап кылышы.
Петрушауский менен билим берүү департаментинин ортосундагы чыр балдар үйүнүн тарбиялануучулары психикалык жана сексуалдык зомбулукка кабылышкан деген билдирүүдөн кийин ырбап кетти. Кароосуз балдарды кабыл алуучу борбордун ишин атайын комиссия иликтеп бүткөн, бирок анын жыйынтыгын тергөө органдары карап чыкмайынча коомчулукка жарыяланбай турган болду. Билим берүү департаментинин башчысы Айнагүл Ниязова айрым укук коргоочулар билим берүү мекемесинин ички иштерине ашкере кийлигишип жатышкандыгын сынга алды.
Мен аны түшүнбөйм. Себеби дегенде комиссия өз ишин бүттү, жыйынтыктарын чыгарды, аны прокуратурага бергенбиз. Ал деле мага түшүнүксүз. Себеби дегенде именно Петрушевскийдин маселесин көтөрбөй, менин башка далилденбеген, чындыкка жатпаган сөздөрдүн баарын айтып чыгып атышат. Туура эмес. Мен айта албайм аны, кандай байланыштары бар Петрушевский менен. Чындап эле ошону коргоп атышабы же дагы бир кандайдыр бир максаттары барбы, мен айта албайм, бирок именно Петрушевскийден чыгып келди да мунун баардыгы.
Ошол эле учурда Ниязова аталган мекемедеги жаш балдарды сексуалдык катнашка мажбурлаган конкреттүү фактыларды айта алган жок. Коомчулукта чуулган жараткан алма алматты парламенттин атайын жумушчу тобу да иликтеп көрмөй болду. Жогорку кеңештин билим берүү, илим жана маданият комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев жетим балдар үйүндөгү түшүнүксүз жагдайлардын чымбышыгына жеткенден кийин гана аны шаардана кылышса болмок деген ойдо.
Бишкек шаарынын билим берүү департаменти өзүнүн позициясын баягындай радикалдык формада жүргүзбөш керек. Биринчи кезекте Петрушевскийдин өзү менен сүйлөшүлүп, андан кийин балдардын аң сезимине доо кетирбей тургандай бир шарт менен барып сүйлөшүп, көрүп, анан ошол иштердин баарын көтөрүп чыгыш керек. Мага да кандай эмелер түшкөн, кандайдыр маселе бар экендиги, мисалы үчүн жаңы жылдын алдында эки бала ошол ички иштер органдарынын кызматкерлери эмне себептен алып кеткен, ошол жөнүндө мага дагы сигналдар түшкөн. Түшүнүксүз нерселер болуп атканы көрүнүп турат да.
Бишкектеги балдар үйүндөгү психикалык жана сексуалдык зомбулук аракеттери туурасында шаардык билим берүү департаментине өзүн кайсы бир коомдук фонддун президенти катары тааныштырып жүргөн айтылуу Игорь Трофимов билдирген. Анын маалыматына негизделген департамент жетекчиси Ниязованын билдирүүсүнө эми тергөө органдарынын жообу кандай болот деген суроо кабыргасынан коюлууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо таңкы Азаттык эми назарыңызда. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн мен Улан Алымкулу уулу сунуш кылам. Түркмөнстан президенттик шайлоонун босогосунда турат. Өзбекстандын Чирчик шаарында ултурулуп жаңжал алдын алынган. Казак президенти жаң өзөндөгү кан төгүүдөн кийинки алгачкы сапары менен Европада болду. Тажикстан тургундары соттору караганда бейрасмий лидерлерге көбүрөөк ишенишет. Муну Евразия корунун өлкөдөгү бейрасмий сот адилеттиги боюнча жаңы иликтөөсү көргөздү. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү санында аймактын мына ушул окуяларына токтолобуз. Түркмөнстан президенттик шайлоонун босогосунда турат. Бирок саясий өнөктүктүн өз мөөнөтүндө гана өтүп жаткандыгын эске албаганда, байкоштордун баамында ал өлкөнүн асыресе ички турмушуна кандайдыр бир олуттуу өзгөрүү алып келери абзар. Азыркы президент Курбанголу Бердимухамедов 12 февралдагы добуш берүүдө жеңишке оңой эле жетишери күтүлүүдө. Евгений Свобода, Кымыш өлкөлөрүнүн Түркмөнстандагы шайлоого байкоо салып жаткан узак мөөнөтүү миссиясынын башчысы, анан Азаттыктын түркмөн кызматына шайлоонун үгүт-өнөктүгү аяктар алдында төмөнкүдөй байкоолор менен бөлүштү.
Вы знаете, мы встречались с одним из кандидатов в президенты и с доверенными лицами.
Сиз билесизби, биз президентке талапкерлердин бири жана алардын ишенимдүү адамдар менен жолуктук. Аларда шайлоо алдындагы үгүттүн өтүшү жана уюштурулушу боюнча эч бир дооматы жок. Биз теледен көргөн, басма сөздөн окуган репортаждарга караганда жолугушуулар активдүү өтүп атты. Маектешүүлөрдө шайлоочулар активдүү добуш берүүгө даяр экендигин көргөзүүдө.
Деди КМШ миссиясынын башчысы. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарына караганда шайлоого 60 чет элдик байкоочу көз салары белгиленген. Бирок эки куюмдун шайлоолорго байкоо салуучу мекемеси, демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу өткөн айда эле Түркмөнстандын негизги эркиндиктер мурдагыдай эле бузулуп жаткандыгын, сүлгөн кырдаал, саясий атаандаштыкты, эркин тандоонун чектерин Түркмөнстан али өзүнүн укуктук системасын демократиялык шайлоо өткөрүү боюнча милдеттенмелерине ылайыкташы керектигин эске алганда узак мөөнөттүү байкоочуларды жиберүү пайдасыз экендигин билдирген болчу. КМШ байкоочуларынын алгачкы таасирлерине караганда алар түркмөн шайлоосун ачык жана адилет деп таанычыдай. Шайлоо улуттук мыйзамдарга негиздөө менен адилет атаандаштыктын демократия принциптеринин шартында ачык жана эркин өтөрүн азыркы президент Курбанкулу Бердимухамедов жана мамлекеттик маалымат каражаттары ырастап жатышат. Бул шайлоодо Бердимухамедовдун 7 атаандашы бар. Алардын экөөсү министр, бирөөсү облус губернатордун орун басары, калгандары мамлекет карамагындагы ишканалардын ар кандай деңгээлдеги жетекчилери. Ашкабаттык адам укугун коргоочу жана активист Наталья Шабунс президентке талапкерлер жана алардын программалары тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Ну, дело в том, что если бы даже были какие-то равные возможности, да и голосовать не за кого.
Маселе кандайдыр бир тең мүмкүнчүлүктөр болгон күндө деле добуш бере турган адамдын жоктугунда. Баарын окуп чыктым. Биринчиден, мени Бердимухамедовдун шайлоо алдындагы программасы таптакыр канааттандырган жок. Бул жалпы сөздөрдүн эле жыйындысы. Талапкерлердин программаларын программа деп атоого болбойт. Биздин жетишкендиктерибиздин тизмеси, баары мыкты экендиги айтылып, улуу кайра жаралуулардын доорун даңктоо болду. Муну программа деп айтуу жарабайт. Билесизби, баары алдын ала аныкталган. Катышуучулардын баары эмнени ойноп жатышкандыгын түшүнүшөт, бирок алар бул оюнду аягына чейин ойношот.
И все участники тоже понимают, во что они играют. Они будут эту игру играть до конца.
Деген жарандык активист Наталья Шабунс Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, шайлоо күнү калктын активдүүлүгү анчалык деле жогору болбойт. Бирок жыйынтыкта күн мурунтан эсептелген керектүү көрсөткүчтөр чыгарылат. Ал эми Ашкабаттык журналист Дөөлөт Мурат Язгулиев Борбордун жанындагы Ахал вилаятынын айрым айылдарындагы шайлоо бекеттерин көрүп, жергиликтүү тургундар менен маектешкен соң Азаттыктын түркмөн кызматына төмөнкүдөй байкоолор менен бөлүштү.
Мен ооба адамдардын бир нерсе менен бузуңдош болонумда колорум көп эки.
Мен айыл адамдардын бир нечеси менен маектешкенимде алардын көбү үй бүлөсүнөн жок дегенде бир адам шайлоого катышаарын моюнга алышты. Анткени шайлоо комиссиялары тарабынан ар бир көчөгө мугалимби, интеллигенция өкүлүбү бирден жоопкер киши бекитилген. Кокус кайсыл бир көчөнүн тургундары добуш берүүгө аз катышып калса, ал үчүн ошол бекитилген адамга чара көрүлөт экен. Андыктан шайлоого жоопкер адам көчөлөрдө үймө үй кыдырып, адамдардын шайлоого катышуусун суранып жүрөт. Мен бир нече кишиден ошол шайлоого чакырып жүргөн адам кайсы бир талапкерге ачык үгүттөп жүрөбү деп сураганымда, мени менен маектешкен адамдардын баарысы бир ооздон жок деп жооп беришти.
Жекшембидеги шайлоону Түркмөнстандын сүргүндөгү оппозициясы Сирк жана Фарс деп мүнөздөдү. Алардын бир дагы өкүлүнө шайлоо катышуусуна мүмкүндүк берилген эмес. Ашкабаттын атын атагысы келбеген төмөнкү тургуну болсо, ал дагы шайлоо тууралуу буларды айтат.
Эрки менен адамдардын өз пикирлерине эч кимден
эң убулу адамдар өз ой пикирин эч кимден коркпостон айтуусуна мүмкүндүк берүү абзел. Эч бир кемчилик жок деп жапыр мактап даңктоого ык алган көргөзмөлүү саясаттан баш тартуу абзел. Түркмөнстан бай мамлекет. Адамдардын жумушсуздугуна, айрык акынын аздыгына, медициналык кызмат бекер болушуна көңүл бура турган президент шайланса жакшы болор эле.
Өзүңүндө тутарыялы президент шайланса кооу болорду.
Айтор 12 февралдан кийин президент Бердимухамедовдун бийликтеги экинчи мөөнөтү баштарат. Түркмөнстандын Чурдагы конституциясы боюнча бир адам эки гана мөөнөт шайланууга укуктуу. Азыр 55 жаштагы Бердимухамедов бул эрежени карманабы, болбосо конституцияга өзгөртүү киргизеби же мурдагы президент Сапармурат Түркмөн башы сыяктуу өзүн түбөлүк жол башы деп жарыялайбы? Ал кай багытта кетет, бул жакынкы эле жылдары билинет. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Өзбекстан окуяларынан. Бул аптада белгилүү болгон маалыматтарга караганда Өзбекстандын Чирчик шаарында ультралык жаңжал алдын алынган. Мындан эки аптача мурда болгон окуянын чоо жайын Өзбекстандын бийлик чөйрөлөрүндө булактары бар деп эсептелген Узметроном интернет сайты жазып чыкты. Алардын маалыматына караганда аталган шаарда жаш курагы 30га чейинки өзбектер менен казактар ортосундагы ири кагылыш алдын алынган. Эки улуттун жаңжалынын негизги себептеринин бири казактарды кордогон ырдын интернет жана мобилдик телефон аркылуу таратылышы болгон. Мунун арты эки улуттун жаштарынын бири бирин кемсинтүүлөрү жана локалдык деңгээлдеги мушташтары менен коштолгон. Узметроном.com сайты алган маалымат боюнча Чирчик шаарында чыңалган абал 5 суткага созулган. Бул мезгил аралыгында полиция шаардын улуттук негизде массалык мушташ чыгып кетүүсү мүмкүн болгон райондорун тыкыр көзөмөлгө алган. Андай мушташтардын бирине эки тараптан 200 киши катышмак экен. Казакстандын Ташкенттеги элчилигинен азаттыктын өзбек кызматына Чирчикте казак жана өзбек улутундагы жаштар арасындагы чатак болгондугун четке кагышкан жок, бирок бул турмуш тиричилик деңгээлинде гана талаш экендигин белгилешти.
Местными властями приняты меры. Конфликт разрешен.
Жергиликтүү бийликтер тарабынан чара көрүлдү, чатак чечилди. Бул жөн гана бири бирин түшүнбөгөндүктөн болгон. Биздин маалымат боюнча бул мындан жарым ай мурда болгон. Турмуш тиричилик жүйөсүнөн улам гана чыккан. Анын үстүнө баары Өзбекстандын жарандары бир шаарда жашашат, иш жүзүндө бирге окушат.
Они в одном городе живут, практически вместе учатся.
Деди Ташкенттеги казак элчилигинин өз сымын атагысы келбеген дипломаты. Узметроном.com сайтынын жазганына караганда Чирчиктин шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кемсинтүүчүлөрдүн авторлорун ультралык чатактын активдүү демилгечилери менен уюштуруучуларын таап алышкан. Ультралык кастыкты костуу фактысы боюнча бир нече кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө жүрүүдө. Бирок шаардын ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмү Чирчикте кандайдыр бир ультралык чатак болгону тууралуу маалыматты четке какты.
Андай кырдаал тууралуу кабар түшкөн эмес, өзүбүз да уккан эмеспиз. Ооба, бул жер көп улуттуу калкпыз, бирок баарыбыз тынчылыкта ырыс ынтымакта жашап атабыз. Бир нерсе чыкканын укканыбыз жок, андай деле болбосо керек. Эгер кандайдыр бир кырдаал жаралып милиция тобу чакыртылса, бизде катталмак. Мындай иштердин баары расмийлештирилип каттоого алынат. Буга чейин тынч жашап келгенбиз, кудай буйруса мындан ары да тынч бололу.
Деди Чирчик шаар ички иштер башкармалыгынын өзүн тааныштырбаган өкүлү. Чирчик шаары Ташкент облусунун аймагында Борбордон 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Ал жерде өзбектер, казактар, тажиктер, орустар, карелер жашайт. Шаардын 150 000 тургунунун 40%дайын этникалык казактар түзөт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Казакстан окуяларынан. Казак президенти бул аптада Германияда болду. Визиттин өзгөчөлүгү Назарбаевдин батыш өлкөсүнө жаңы өзөндөгү кан төгүүдөн, соңку парламенттик шайлоо батыштык байкоочулар тарабынан демократиялык эмес деп табылып, ал эми ушул айдагы камоолордо оппозиция саясий куугунтуктун жаңы толкуну репрессия деп мүнөздөө менен ылдырлык коомчулукка кайрылгандан кийин барганы деле. Визит тутурлай немец канцлеринин дарегин ылдырлык коргоо уюмдарынан казак оппозициясында кайрылуулар жолдонгон. Бирок Назарбаевдин өкмөт үчүн Германиядагы визит жемиштүү аяктагандай болду. Эки тарап 4 млрд долларга эсептелген ишкер келишимдерди түзүштү. Казак президенти визиттин жыйынтыгын эки өлкөнүн мамилесиндеги секирик катары мүнөздөдү.
Это прорыв такого между нашими странами.
Бул секирик. Биздин өлкөлөр ортосунда буга чейин мындай болгон эмес. Биз сейрек металлдар боюнча кендерибизде химия, фармацевтика, металлургия, мунай, газ сүрөсүндө иштөөгө мүмкүндүк берүүдөбүз жана немец тараптан Казакстанга өз технологиясы жана жабдуулары менен келүүнү суранып атабыз.
Деди Назарбаев, ал эми немец канцлери Ангела Меркель болсо Берлиндеги басма сөз жыйында сүйлөшүүлөрдө экономикалык кызыл чылтырдан тышкары демократия маселеси да унутта калбагандыгын айта кетти.
Deutsche Außenpolitik ist immer Werte.
Германиянын тышкы саясаты ар убак баалуулуктарга таянат. Албетте, экономикалык кызыкчылыктарыбыздан тышкары биз ар дайым адам укуктары, демократиялык принциптер жөнүндө айтабыз. Муну Казакстанга карата бүгүн да айттык. Мен ар убак жооптор берилишин талап кылдым.
immer auch hier darauf geachtet, dass wir Antworten bekommen.
Adedi Nemes kansleri, alemi Kazakhstandagi aktivistler men jarandık liderlerden Nazarbayjan Nemeslerindegi bul sapara boyunca göz karaştarın Almatıdan Manchuk Asautay surap bildi.
Бұл Қазақстан президентінің 17 адам қаза тапқан Жаңөзен оқиғасынан кейінгі Еуропаға алғашқы сапары. Өз кезегінде саясаткер Төлеген Жүкеев бұл сапардан Қазақстанға келер пайда аз екендігін айтып отыр.
Аса кереметте көп пайда жоқ. Онсыз да Германия мен Қазақстан мен Германияның арасында қарым-қатынас жаман емес. Бізге бүгінгі таңда келіп кететін үлкен пайда жоқ. Елбасының өзінің беделі үшін болмаса. Өзінен кейін барып, Батыс Еуропадағы ең үлкен ел қабылдап атыр, Меркель қабылдап атыр дегеннен басқа.
Human Rights Watch ұйымы Қазақстан билігі белсенділерге әлеуметтік араздықты қоздыру туралы екіұшты айып тағудан бас тартуы керек деп мәлімдеген еді. Ал Қазақстанның азаматтық белсенділері Германия канцлері Ангела Меркель Жаңөзен оқиғасы жөнінде хат жазып, оның Қазақстан президентін қабылдамауын сұраған болатын. Сол хатқа қол қойғандардың бірі оппозициялық саясаткер Ғазиз Алдамжаров. Ол өз өтініштерінің орындалмағандығына қайран қалатындығын айтып отыр.
Жүрегімізде болып қол қойып, Меркельдің атына хат жібердік қой. Осында сіз халыққа қатысып қару қолданды. Сондықтан әлі көп мәселелер дұрыс ағасы берілген жоқ. Тұра тұрыңыз деп сұраған хатты жібердік. Оған бір жауап ала алмадық. Екінші, менше сол батыста елдердің бәрінде бір екі көзқарас, яғни екі бағыттағысы қалды. Өйткені бірінші көзқарас билікте отырғандар мен байлықтың көзқарасы басқа. Олардың біреуінің өзінің ақша табуында, екіншісі билікте отырғандарға өзінің елінің үлесі. Сондықтан оларға Қазақстанда не болып жатыр, қалай істеліп жатыр, менше оларға көп көңіл бөлмейді, олардың өздерінің мәселесі шешілсе болды.
Ол өз сөзінде Еуропа соңғы президент сайлауынан кейін оппозиция мен оның жақтастарын тұтқындап қысымға алған Беларусия президенті Александр Лукашенкоға қатты наразы болғандығын еске алады. Егер Еуропа қарсылық білдіргісі келсе, білдіре алады. Дегенмен ол өз сыны мен қарсылығын барлық мемлекеттерге бірдей қолданбайды, дейді Ғазиз Алдамжаров.
Бүгінгі біздің байлығымыз, соның ішінде мұнайымыз, газымыз, басқа байлықтарымыздың сол кесірінен ау дейін.
Өз кезегінде саясаткер Төлеген Жүкеев батыс елдерінің көздегені пайда ғана деп отыр.
Нефть, газ, Уран и Афганистан барлық мәселені шешіп тұр Орта Азияда. Оның ішінде ең көп осы байлық бізде Қазақстанда. Сол себептен осы байлықтың барлығы олардың көзін жауып, іштемені көрмейтіндей, көргісі келмейтіндей болып, байқамағандай болып қабылдап атыр. Геополитика. Осы мәселе бүгінгі күнге АқШ болсын, Батыс Еуропа болсын, Германия болсын, Франция болсын барлығының да көзін жұмылдырып, басқа шыққандай ішкі болып жатқан мәселелерге бостандық жоғын мән бермей, өздеріне керекті мәселелерін шешіп, сонымен отыр.
Ендігі саясаткер Петр Свойк кезінде әйгілі Әндіжан оқиғасынан кейін батыс мемлекеттері өзбек президенті Ислам Кәрімовке 5 жылдан аса уақыт бойкот жариялағандығы белгілі дейді. Жаңөзендегі оқиға мен Әндіжандағы оқиға өзара ұқсас. Бір ғана айырмашылығы адам өлімі соңғысында көп болды. Дегенмен бұл Назарбаевтың кінәсін жоққа шығара алмайды, дейді саясаткер. Соған қарамастан батыстың Назарбаевты қабылдауы Еуропа елі
Цинический образ таков, что он на самом деле демократ. Его в этом смысле поощряли, скажем, председательствованием в ОБСЕ. Как бы то ни было, пока что еще ни казахстанская сторона, ни европейская сторона не пересмотрели вот такую свою игру.
Ал бұл кезде сөйден Қазақстан Жаңөзеннен кейінгі беделін қайта қалпына келтіруге мүмкіндік алады. Ал Германия экономикалық пайда табады деп отыр саясаткер.
Казахстан он отдаст поправку серьезно пошатнувшемуся после Жаназе имиджу. Германия, она даст, возможно, некие экономические дивиденды.
Айта кету керек, ақпанның 7-сі Берлин қаласында Нұрсұлтан Назарбаевты қарсы алу салтанатында германиялық азаматтық белсенділер наразылық акциясын ұйымдастырған еді. Осы шараға қатысқан Раушан Толғанбаеваның айтуынша, акцияны ұйымдастырушылар Жаңөзен мен шетпедегі оқиғаларға әділ тергеу жүргізуді, оппозицияны қудалауды тоқтатуды талап еткен. Наразылық танытушылардың акциясымен қатар Назарбаевты қолдайтын адамдар тобы да Қазақстан президентін сол жерде қарсы алған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматы.
Азаттықтан Борбор Азия апта ішінде берүүсін угуп жатасыз. Микрофонда улан Алым Кулуулу эми Таджикстан окуяларынан. Таджикстан жашоочулары соттору караганда бейрасмий лидерлерге көбүрөөк ишенишет. Муну Евразия корунун өлкөдөгү бейрасмий сот адилеттиги боюнча жаңылыктоосу көргөздү. Евразия корунун баяндамасында тажик коомунда жарандардын мыйзамдуу укуктары менен ал укуктардын мамлекеттик институттар тарабынан ишке ашырылуусунда карама каршылыктар бардыгы көргөзүлөт. Укуктук талаштарды сот адилеттигинин мамлекеттик институттарында чечүүдө олуттуу тоскоолдуктарга кабылгандыктан катардагы жарандар ушул өңдөгөн маселелер келгенде бейрасмий лидерлерге көбүрөөк кайрылышууда. Айлыктоо караганда талаштуу иштердин сотко жетишине көбүнесе социалдык тоскоолдуктар жолтоо болот. Анткени үй бүлөсүнүн эркине карабай сотко кайрылгандар биринчи кезекте өз тууган тушканынын, анан барып жалпы эле коомдун карына калуу тобокелчилиги бар. А мына ушундай социалдык жана структуралык тоскоолдуктардан улам расмий сот адилеттигине жетүү үчүн жарандар бейрасмий лидерлерге көз каранды болушат. Ал эми чатакты чечүүдө ортомчунун вазифасын аткарган бейрасмий лидерлер көбүнесе диниятчылар же айыл кыштактардын таасирлүү жетекчилери. Евразия корунун тажик коомундагы мына ушул көрүнүштүүлүк деген долбоорунун башчысы Азамжон Сайфудинов мындай дейт.